это была хоча такая не конференция, а экспертное мероприемство, всего на две панели, на некалькі гадзін, и разглядалася два основных пытання. Гэта ось новая экономічная ситуация у Беларусі, вакол Беларусі у сувязі з падпісаннямі дамоўленасцяў з Расіяй, і увогуле геапалітычная такая перспектыва, ці знаходзіцца Беларусь паміж Еўрапейскім саюзам і Еўразійскім саюзам, ці ёсць сітуацыя выбара, ці яна ўжо пройдзена, гэта сітуацыя выбара. Ось, і, напэўна, агульным такім месцам канферэнцыі можна, па-першае, назваць такі песімізм у адносінах да бліжэйшай перспектыве, паколькі выглядае так, што Беларусь на пэўную колькасць год пагразла ў гэтым праекце Еўразійскага саюза, і Лукашэнка зноў патрапіў ось у вельмі добры такі датацыйны тренд, в якім ён раней знаходзіўся. І другі момант, гэта тое, што паколькі Еўрапейскі саюз страціў і страчвае, працягвае страчваць свае рычагі ўплыву на Беларусь і магчымасць неяк уплываць на сітуацыю, то галоўным для Брюсселя зараз застаецца спробы трансфармаваць беларускае грамадства і працаваць на карысць пераменаў не, скажам такім, на высокім палітычным узроўні, але пачынаючы вось ад трансфармавання свядомасці беларусаў, развіваючы разнастайныя праекты абмена, вырашаючы праблемы віз і так далей. І вось нават гэтую праблему немагчымасці Еўрапейскага саюза паўплываць на Беларусь падкрэсліў і камісар Фюле. І вось новая крыху з ягоных вуснаў рыторыка якраз пра тое, што Еўрапейскі саюз мусіць пашыраць свой уплыў на беларускае грамадства і вось весці вайну за розумы, за душы, за сэрца беларусаў, а не толькі каб перацягнуць беларускі рэжым на еўрапейскі бок ці там змяніць увогуле палітычную сітуацыю ў краіне.
На мінулым тыдні гучала, і здаецца, з вуснаў якраз спадара Фюле, што вось на гэтым тыдні ён прадставіць, ну, вось некае бачанне, новую канцэпцыю еўрапейскай палітыкі. Вот тое, што вы пералічылі, это і ёсць вехі новай еўрапейскай палітыкі.
Выглядае, што так. Насамрэч мы былі крыху расчараваныя, таму што сапраўды загадзя было аб'яўлена пра тое, што будзе агучаны камісарам новы падыход еўрапейскі ў дачыненні да Беларусі, але, на жаль, вось мы на гэтай панелі першай, у якой выступаў камісар Фюле, не пачулі нічога такога кардынальна новага, што не было пагучана і не было прагаворана еўрапейскімі палітыкамі да гэтага. То бок, як я ўжо сказаў, трошку, канешне, больш была развітая частка пра ось магчымасці Еўрапейскага саюза ўплываць на беларускае грамадства, пра тыя новыя ініцыятывы, якія былі разгорнутыя ў межах Еўрапейскага саюза па дапамозе грамадзянскай супольнасці і супрацы з разнастайнымі сектарамі беларускага грамадства, ось і не толькі беларускага, ось, але ўсё роўна гэта не нешта новае ў еўрапейскай палітыцы, можа трошку такое пашырэнне, паглыбленне таго, што ўжо было раней. То бок кардынальна падыходы і палітыкі ЕС яны не змяняюцца, змяняюцца толькі некаторыя акцэнты і магчымыя інструменты.
А вось ці абмяркоўвалася роля Злучаных Штатаў, здаецца, зараз якраз амерыканская дыпламатыя дэманструе гатоўнасць праяўляць нейкую актыўнасць у беларускім накірунку?
Не, гэта не абмяркоўвалася ўвогуле ніяк. Мабыць, з-за таго, што канферэнцыя была дастаткова такая вузкая, камерная, і былі задзейнічана не шмат выступоўцаў, таму гэтыя пытанні былі троху абойдзеныя ўвагай, скарольваліся менавіта толькі вось на Еўрапейскім саюзе і якім чынам Еўрапейскі саюз у новых умовах эканамічных і геапалітычных можа працягваць супрацу з Беларусю. То бок Амерыка засталася так паза дужкамі гэтай канферэнцыі, хаця вось і ў кулуарах абмяркоўвалася вот апошні візіт і тыя заявы, якія рабіла спадарня Клінтон і Дэвід Крэмер, але ўсё ж такі гэта не стала асноўнай тэмай дыскусіі.
А вот ўсё ж такі, якраз вяртаючыся да Дэвіда Крэмера, я думаю, вы памятаеце, вось пэўны час таму група амерыканскіх былых чыноўнікаў, аналітыкаў, палітолагаў выступіла з такім вось некім канцэптам такого hard line, то есть жорсткай лініі адносна Беларусі, там санкцыі, санкції. Ось господар Кремер на днях виступав в Вільні, казав, значить, що треба було вводити санкції супроти Білтрансгазу. Хоча він же признав, сказав, що ну да, ми так от не думали, що Росія так руку протягне. Білорусь, але все одно треба санкції. Эту концепцію, ну, кепскую, чи добрую, неважно. Вона що, просто викидається за дужки, вона не предмет дискусії в Європі.
Питання координації політики, звісно, предмет дискусії. І тут європейцями зараз підкреслюється, що вони розмовляють з американцями, і їх політика з європейською політикою, вони зв'язані і взаємопереплетені. Але насамреч, ось в експертному осяроді ці дві політики, ці два підходи, вони вельми жорстко розводяться. На таких експертних аналітичних конференціях все ж таки дають перевагу тому, щоб розглядати ці два підходи особно. І про координацію цих політик, ну так досить тепло кажуть. Тобто можна сказати, що з такої координації як такової, в принципі, і не існує. Або координація це така достатково слаба. Ось що було на цій конференції, коли прив'язати та останній policy paper, який написав Freedom House, пользуюся цим центром європейських дослідувань СІПА, то якраз таки лейтмотивом сьогоднішнього мероприємства було те, що санкції, вони якраз таки з'являються контрпродуктивними, коли казати про еволюцію Білорусі, можливості трансформації політичної системи в Білорусі, поскольку санкції, ті, які є, вони тільки виштурховують Білорусь далі до Росії і не приводять до ніяких змін внутрі Білорусі. Ще більше санкцій, вони приведуть до того, що Білорусь ще більше буде прив'язана до Росії. Це було виказано шерегом експертів. Тобто можна сказати, що навіть це був такий консенсус на цих двох панелях на конференції, що справді для Європейського Союзу санкції це не ніякий вибір, не ніяка можливість. Тобто їх вже не обмірковують, їх не обмірковують, вони навряд чи будуть, звісно, уведені. І тут якраз таки ось підписання цих домовленостей з Росією, воно вельми яскраво показало, до чого приводять ці санкції, і європейці зробили основу з цього. На жаль, ось американці ні.
Денис, ну, з іншого боку, ви вживали слово консенсус. А вот ці не отрималося так, що це, звісно, була нарада така експертів, але ну, експерти, в принципі, одного інтелектуального накірунку і одного політичного накірунку. Це збільшого були супрацовники БІСа, я так поглядів. Ну і ви просто уговорювали один одного, що ви маєте рацію. А от каких-то людей інших поглядів там просто не було.
Не зовсім так. Тут бісовських експертів було тільки два. Тут присутнішали так само експерти ПМа. І був Аркадій Мошес, який до нас так досить далекий, можна сказати. І присутнічало шмат європейських експертів, які ось удільничали у дискусії, задавали питання і так само виказували свої ремарки. Тобто я ось менавіто з гэта вожу гэтую основу, що справді для Європейського Союзу такої опції, такої можливості, як поширення економічних санкцій, санкцій у такому вузькому сенсі розуміння цього слова, такої опції нема. Можливо, вона є для американців, але там зовсім інша історія.